sėdė, mums ir trys jautami, mums par pirmą jautami, mums zinė, Aivar Putas, Aivar Jaudza.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu komunālās saimniecības pārvaldē. Lēmuma projekts tika izskatīts saimnieciskajā komisijā un finanšu komisijā un tika atbalstīts.
Tā, būs kaut kādi jautājumi. Debates balsojumi, kas par? Tā, vienbalsīgi jā, var paldies.
Paldies.
Tā, otrs jautājums. Marina Jusupova ziņa, lūdzu Marina.
Labdien, cienījamie domas deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par atļauju slēgt ilgtermiņa pakalpojumu līgumus ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm no 2018. Gada 1. Septembra līdz 2021. Gada 30. Augusta.
Tā, jautājumi. Ievaļa Rildzu.
Varbūt man jautājums, bet kontekstā ar iepriekšējo, kur bija daudz strīdu un jautājums, gribētu pateikties centralizēto iepirkumu nodaļas atbildīgā darbiniece, ja, kura mums opozīcijas deputātiem mēs piegriezāmies, ja, un viņa detalizēti paskaidroja šo jautājumu, ja, un ļoti daudz jautājumu tika noņemti, un dabīgi dotajam iepirkojumu viņš ir komplicēts un sarežģīts. Ja, pastāv risks, ka šo trīs gadu laikā kādu no kapitāls no uzņēmumiem atteiksies, iespējams. Ja, un turpmāk, es ceru, mēs pilnveidosim kopīgiem spēkiem teiksim, to nolikumu un tehnisko specifikāciju. Un manā ieskatā nu, barošana ir jāsāk ar 3. septembri. Nu, jautājumi paliek, bet es domāju, ir jāatbalsta. Paldies.
Jā, paldies. Vēl? Jā, lūdzu.
Es atvainojos, kolēģi. Pēc būtības mēs jau vairākas reizes esam izrunājuši gan ar izglītības pārvaldē, gan arī attiecībā ar iepirkumu, centralizēto iepirkumu nodaļu, gan minētā iepirkuma gaitu, gan arī pēc būtības līguma nosacījumus. Problēma galvenokārt ir līguma 3.3 punktā, kur tiek noteikts, ka līguma 3.2 punktā noteikti ēdienkaršu izcenojumi paliek nemainīgi visā līguma darbības laikā. Pie situācijas, kad nauda, kas tiek iedalīta vienam bērnam, ir 1,42 eiro, tad jūs ļoti labi zināt, ka gan inflācijas rādītāji, gan arī vidējais patērētāja gros, centrālās statistikas pārvaldes dati, attiecībā uz tā izmaksām, gan 14. Gadā, kad bija spēkā šie eiro 42, no kur laika viņi tika pieņemti, gan arī šobrīd mainās. Un tāpēc, ņemot inflācijas kopējos rādītājus, es paredzu, ka jebkurā gadījumā šis eiro 42 vismaz valdības līmenī tiks palielināts.
Es atvainojos, jā. Tagad mums ir jālaiks jautājums. Tā, jautājums būs?
Ne, jautājums nav, es debatēs.
Paldies, tagad debatēs. Lūdzu. Jā.
Mikrofonu, mikrofonu.
Vaši sekundi, mikrofonu.
Uzvarētāji pastāvēt.
Jā.
Tad es īsti nesaprotu, jeb iepirkumus, atbilstoši iepirkumu likumu 18. Pantā, izstīvina uz apstiprinātā budžeta pamata. Uz kāda pamata šo iepirkumu izstīvina?
Mēs iepirkumus izsludinām, sagatavojot tehnisko specifikāciju, saskaņojot ar domas vadību, mēs iesniedzam iepirkumu nodaļē.
Likumā ir noteikts, arī mums kārtība ir noteikta, ka ir budžets, ir apstiprināti finansējumi, un šo apstiprināto finansējumu ietvarā sludina iepirkumus. Es saprotu, ka šim iepirkumam finansējums apstiprināts nav budžeta. Tāpēc mēs šodien viņu skatām.
Nē, mēs viņu skatām.
Jā, nu, kāpēc
jā, viņu skatām? Nu, mēs viņu skatām, tāpēc,
ka... Ja nav budžetā, jā, šādu trīs gadu saistību budžetā nav. A kā tā jūs sludināt iepirkumu?
Nu, bet mums nav arī budžeta trījiem gadiem. Tāpēc mēs arī...
Tāpēc vispirms ir jāuzņemas saistības uz trim gadiem, bet tam var sludināt iepirkumu.
Nē, nu pagaidiet, no likums arī paredz iespēju prasīt domēju nu, atļauju.
Es precizēju šo jautājumu, vai jums, sludinot iepirkumu, ir atrunā, ka līgums tiks slēgts tikai tad, ja pašvaldība uzņemsies trīs gadu saistības?
Nu, loģiski, ja mēs viņus nevaram...
Tāda atrunā ir nolikumā vai nav?
Nu, tieši kā nolikumā es nemāku nu, pateikt. Es neesmu...
Mēs
neesam iepirkumu, ir veikusi iepirkuma nodaļa.
Tā, tagad debatas, lūdzu, jā.
Jā, kolēģi, es paturpināšu. Pēc būtības tiešām līguma nosacījumi attiecībā uz bērnu iedināšanas kritērijiem nav labvēlīgi. Ne pirmskolas, ne patiesībā skolām, ne arī patiesībā pašiem pretendentiem, kuri minētojas iepirkumos ir uzvarējuši. Jo ja rītdien vai parītdien ministru kabinets pieņems lēmumu par eiro 42 grozīšanu, tad neviens no pretendentiem, ar kuru atbilstoši minētā iepirkuma procedūrai tiks noslēgts līgumu, faktiski nevarēs turpināt pēc būtības sniegt šāda veida pakalpojumu. Esmu runājis arī ar vairākiem uzņēmējiem, kuri ir gan piedalījušies, gan ir uzvarējuši šajā iepirkumā. Par daudziem tomēr ir viedoklis, ka viņi var arī turpināties, piemēram, kuriem uzņēmējiem ir ražošana un kuri nodrošina nepārtrauktu ķēdi. Tai pašā laikā par tiem pašiem uzņēmējiem, kuri ir pilda vienīgi starpnieku funkciju, Eiro 42 sakarā ir ļoti daudz jautājumu. Atgādināšu, ka Eiro 42 ir spēkā no 14. Gada, tas vēl ir iepriekšējās Saeimas valdības apstiprinātais palielinājums, un es paredzu, ka tuvākajā laikā par šo jautājumu būs atkārtota debate. Tas ir viens jautājums. Kā rezultātā mēs nevarēsim, un tas būs ļoti negodīgi, ja ministru kabinetā palielināsies tā saucamā nauda seko skolēnam izmaksas, bet mēs turpināsim viņu barot daudz lētāk nekā ir noteikts. Un šāda veida līgumi to arī paredz pašreizējā situācijā. Tā ir viena lieta. Otra lieta – iepirkuma ietvarā absolūti nav ietvertas kritēriju un izmaiņas, kas stāsies spēkā 20. Gadā attiecībā uz sanitārajām normām. Izdevumu pozīcija pie Eiro 42, diemžēl, šajā iepirkumā ietver ne tikai produktu klāstu un bērnu ēdināšanu. Viņi ietver darba samaksu, viņi ietver atbilstību virtuves iekārtām un vispār, kas notiek virtuvē sanitārām normām, un tā tālāk un tā joprojām. Arī šis gulsies gadu no gada ar lielāku pamatu attiecībā uz uzņēmējiem, kuri varēs pēc būtības attiekties no līguma izpildes. Trešā lieta šajā visā sakarā. Diemžēl līguma atkāpšanās un līguma sodi ir vairāk kārt zemāki nekā tiem pašiem pretendentiem virknē citās pašvaldībās. Nu, pieņemsim, līguma sods par nepareizu vai ēdienu kartē neatbilstošu teiksim, tā porcijas izsniegšanu ir paredzēts 50 eiro. Tiem pašiem uzņēmumiem citās pašvaldībās minimums ir 142, 150 eiro, 200 eiro. Atkāpšanās no līguma pretendentam uzvarētājiem, es atvainojos, 500 tūkstošu vērtajā līgumā ir 1000 eiro. Tas arī acīm redzot nav samērīgi. Un pēdējais, vienā no šiem piedāvājumiem tomēr ir uzvarējis uzņēmums ēdienas LV. Es ceru, ka visi deputāti ir saņēmuši no izglītības pārvaldes sagatavotos dokumentus par to, cik daudz cik daudz aizrādījumu no PVD ir bijis attiecībā uz šo uzņēmumu, kurš ir saimniekojis mūsu skolās. Un gadījumā, ja IUB skatījumā līguma laušanas nosacījumi starp, un tie faktiski apstākļi starp skolu un konkrēto pretendentu nav pamats, lai viņu nākotnē nepielaist, tad es atvainojos, tad ar šāda veida iepirkumiem nav jānodarbojas turpmāk centrālajai iepirkuma nodaļai, bet jānodarbojas vai atsevišķi patiesībā tām pašām skolām vai izglītības pārvaldei. Jo šāda veida neiespējamība ietekmēt un laist tirgu atkārtoti uzņēmumu, ar kuru tiek lausti līgumi, un viņš turpina piedāvāt savu pakalpojumu, nu, acīm redzot, nav ļoti lielā samērīgi. Ko es ar šiem visiem punktiem gribu pateikt, nerunājot ne par finanšu disciplīnu, budžeta pozīciju un tā tālāk un tā joprojām. Šajā situācijā paliek ļoti liels risks, tiešām risks, kā atsevišķos gadījumos un uz atsevišķām skolām ilgtermiņā, ne šogad noteikti. Tas varētu būt 19. Gads, 20. Gads, līgumus paši pretendenti ar pašvaldību varētu laust. Cik lielā mērā tas ietekmēs gan bērnu barošanas apstākļus, gan arī faktiskos apstākļus, nu, to tiešām mēs redzēsim lielā mērā nākotnē, bet kopumā iepirkuma veikšana Protams, visu cieņu centrālajai iepirkumu nodaļai, iepirkums tiešām ir smags, lotes ir smagas, sastruktūrēt to visu un paredzēt tiešām ir smagi. Ļoti labi saprotu, ka labāk ir uztaisīt iepirkumu vienu reizi trijos gados, nevis katru gadu atsevišķi, tas arī ir lielā mērā skaidrs, bet tomēr tie riski šajā konkrētajā gadījumā, manuprāt, neatsver to kopējo labumu, ko mēs varētu panākt ar šāda veida ilgtermiņa līgumiem.
Jā, vēl? Jā, arī vēl.
Nu, es tā domāju, ka tiešām cienījumie kolēgi katram no runātājiem ir sava taisnības daļa, bet laikam galvenais jautājums ir tas, ka 1. septembris jau tuvojas un jautājums ir jāatrisina un līgumi ir jāslēdz un citu variantu pašlaik nav, bez šaubām tas nozīmē, ka turpmāk ir jāpilnveido tiešām iepirkuma nolikumi un lai mazinātu šādus riskus no viennozīmīgi turpmāk acīm redzot pašvaldībai būtu jāievēro tiešām, ja ēdināšanas firmai, kurai ir aizrādījumi, teiksim, un kādi ir tie būtiski aizrādījumi, kuri viņiem neļautu vēlāk arī pretendēt uz piedalīšanos iepirkumos, bet tas ir jāatrunā ļoti strikti, bet mēs redzējām, ka arī līgumos ir paredzēts, ka skolas veic ēdienu kvalitātes kontroli, ja, un ka skolām arī ir dažāda veida iespējas ietekmēt ēdināšanas kvalitāti, un tas darbs ir jāveic nākotnē, un tās bažas, par kurām Elsiņa kungs teica arī par izmaksām un par šo cenu, Nu, visi mēs zinām, teiksim, cik ir pa šiem gadiem pieaugušas dažādu produktu cenas, skaidrs, ka ēdinātājiem ir ļoti grūti šo cenu ietvaros kvalitatīvi nodrošināt ēdināšanu, un tur arī pašvaldība varētu varbūt kaut ko lietas labā darīt, bet nu, pašlaik tas ir tomēr jāpieņem, jo vēlreiz saku, 1. septembris ir klāt. Un ja mēs runājam par finanšu disciplīnu, par to, par ko runāja Laišplēša kungs, nu, bez šābām tad arī pašvaldībai būtu jārot risinājums, kādā veidā saskaņot mūsu pašvaldības prasības un ar likuma prasībām, bet, nu, ja runājam no ēdināšanas, no uzņēmēju viedokļa un no kvalitātes viedokļa, bez šābām, ka vieglāk to visu ir nodrošināt mūsu prasības ilgtermiņā. Ja tiek slēgta līguma uz vienu gadu, un ja mēs runājam par finanšu disciplīnu, tad to visu nodrošināt ir ļoti grūti, un tiešām tad ir ļoti, ļoti riski, jo lieli riski, jo uzņēmējiem ir jāiegulda lieli līdzekļi, lai vispār uzsāktu ēdināšanu, un mēs atceramies, ka pagājušajā gadā šādu problēmu bija ļoti daudz uzsākot, un laikam tagad tomēr šo procesu viņa jau ir noorganizējuši, un cerēsim uz to, ka skolas būs ļoti vērīgas, ļoti acīgas, un nevienam, manuprāt, skolas vadītājiem nav vajadzīgi problēmas un pārmetumi no vecāku puses, un līdz ar to tā ir izglītības pārvaldes atbildība un direktora atbildība. Jā,
Jaudu.
Attiecībā par nepieciešamību papildināt un saskaņot. Tur nav nekādas nepieciešamības papildināt un saskaņot mūsu iepirkuma nolikumu atbilstību iepirkuma likumam. Viņš ir atbilstošs, viņš vienkārši ir jāievēro. Vienkārši šai sēdē bija jānotiek pirms sludināja iepirkumu, nevis pēc tam, kad pirms 1. septembra mums noliet faktas priekšā un apdraud principā ēdināšanas uzsākšanu skolās. Un tad tiešām gribētu zināt, kas tad būs atbildīts par tādu situāciju, jo izvēles deputātiem praktiski nav.
Jā, arī.
Debates mums tādā.
Jā, jā.
Nu, pirmkārt, es domāju, Laišpēša kungs klupti izglītības pārvaldē virsū nebūtu korekti dotajā gadījumā, ja, iepirkumu studinē centralizēto iepirkumu nodaļā. Ja, un mums pašvaldībā, nu, nav Zdanovska kungu, kurš kā vicemērs, kurē doto jautājumu, bet mums ir arī klātesošais izglītības un kultūras komitejas vadītājs. Ja, un es domāju, lielā mērā arī ir viņa atbildība, ka mēs nonācām pie tādas situācijas. Ja, un iepriekšējot, kā jūs sakat, ar jautājumu, un ko tad mēs par atļauju uzsākt iepirkumu, jo par saistību uzņemšanos bez cipriem tas diezgan muļķīgi. Ja? Treškārt, es domāju, izglītības pārvaldes budžetā līdz šī gada beigām ir ielikta nauda dotā pakalpojuma nodrošināšanai. Jā, jā. Bet tāpēc arī pat brīnos, kāpēc izglītības pārvalde, ja? Tomēr bija jāiet centralizēto iepirkumu nodaļē, kā iepirkuma veicējiem, ja? Un šito jautājumu jāceļ augšā. Ja, un, nu, tā ir atbildība, kāpēc tā kā saka, diķā simiņaņkam ir tur glāza nav vēkā. Jā, mums ir vicemērs, mums ir izglītības kultūras komitejas vadītājs. Jā, un bruktā citiem darbiniekiem, kurus es uzskatu, tas nav korekti.
Labi, paldies, Aivar, jā.
Būtu priekšlikums atbalstīt šo versiju šodien, neskatoties uz visiem iebildumiem, kuri radās, kuriem daļējas varu piekrist. Un mums ir optimisti, juristi ir ļoti optimistiski noskaņoti, Golovaņa kungs arī skatos maida, un ja būs kaut kādi, kaut kādas, kā teica Elksniņa kungs, kaut kādas pa vienu eiro centu palināsies šī maksa, tad gan atradīsim iespēju juridisku papildināt līgumu, uztaisīt grozījumu šajā līgumā, un otra lieta, ka... Un otra lieta, jā, 1. septembris ir ļoti jau tu, un tāpēc es domāju, ka vajadzētu virzīt šo jautājumu.
Paldies.
Paldies.
Jā, es pāris vārdu vienkārši, jā. Nu, kāds ir līgums, līgums tāds ir, jā, un dokumentācija mainīt mēs dotajā brīdī nevaram nākotnē, jā. Tas nenozīmē, ka ja punkts 3.3 ir tāds ierakstīts un kāda firma tiešām atsakās, no nevar pabarot par šo noteikto summu, nu, ko darīsim vienkārši, nu, pieņemsim viņu atteikumu, izlunāsim jaunu principā, jā, uzlabosim dokumentāciju, ieliksim arī cenu jautājumu kā citās pašvaldībās, kur tiek ņemts vērā pēc centrālās statikas pārvaldes datiem, nu, lai cenas tiešām varētu arī, jūs produktiem mainās ir pamatojums, un arī, un varbūt arī mēģināsim apiet šīs ilgtermiņa saistības. Tas ir, es domāju, nākotnē iespējams, tā ka traģikas šeit lielas nav, bet vienīgi man tāds vienkārši varbūt nedaudz, bažas, nu, sistēma, jā, pati skola izvēlas, kā ēdināt, vai caur firmu, vai paši ēdina, jā, bet, ja mēs ejam caur firmu, tur ir vēl viens līgums, jūs dokumentos redzējāt, jā, tas ir firma slēdz līgumu par telpu nomu, jā, un līdz ar to firmai vēl jāmaksā arī skolai par telpu nomu, jā, par citiem pakalpojumiem, līdz ar to tas vēl process sadārdzina, jā, bet es, nu, piedāvāju vienkārši nākotnē izskatīt, jā, dažās pašvaldībās šī situācija tiek risināta tādā veidā, ka vienkārši caur atvieglinājumiem ir, nu, vai nu vispār, kā saka, nomu, tad nemaksā, ja ir saistošos noteikumos, tas atrunāts tādā veidā vienkārši, nu, lai vairāk tiešām līdzekļu, ko mēs dotējam, iet tieši kvalitīvai ēdināšai, nevis īrei, par telpu īrei skolai vai vēl kaut kam tur, ja? Tāpēc jāskatās šie jautājumi kompleksā uz nākotni. Ja? Mums komisija arī atvieglināja, mēs šo jautājumu sākam jau skatīt, ja? Tā kā citās pašvaldībās šī pieredze ir, Daugavpilī pagaidām nav. Ja? Tas tā piebildi.
Labi, paldies. Tad balsēm. Kas par? Kas pret? Atturas? Viens nebalsēja. Jā, paldies. Tā, un pēc jautājums mums, trešajā jautājums mums ziņa. Ločpis, sakums, jā, lūdzu. Mikrofonu uzsadzēt, lūdzu.
Tas speciāli, ne? Lai neieraksta.
Vienīgie kolēģi ir piedāvāts izskatīt jautājumu par līdzekļu pieškiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Līdzekļu runa ir par līdzekļu pieškiršanai, biedrībai Speedway Grand Prix of Latvija, viņas dalībai Speedway polijas čempionātā un attiecīgi finansējuma saņemšanu, lai norēķināties ar visiem dalībniekiem un visiem kreditoriem.
Paldies, jautājumi. Jau,
man,
jūdzi.
Jā, man jautājums klātas sošam donas priekšsēdētājiem. Jūs izplatījāt masu, teiksim, saziņas līdzekļus, to informāciju, ka valdība ir piešķīrusi 70 tūkstoši. Tas tā ir?
Jā, un 25 vai tagad neatceros 24?
4.
4. Viņi tagad saņemā.
Jau ir ienācis, jā, un atlikums būs septembrī, cik jā, tā informācija atbilst patiesībā. Nu, paldies debatē.
Debatas vai
jau? Nē, iesniedzējām. Cieni, godātais Laišpiliešu kungs, paldies par to vienu tabuliņu, ja, ko iesniedzēt. Tam man tāds komentārs, kuršinī tabulā ir izdevuma ailē valsts nodokļu samaksa?
Mums būtu jāpaskatās šo tabuliņu, neesmu iesniedzis es.
Paga, paga, jūs esat dzīvotājs, kas te iesniedzis? Svētais Pēteris?
Tabuliņu, par kuru tieši jūs runājat tabuliņu?
Ap pēdējo. Jā. Tas Speedway klubs, jūs esat ziņotājs? Kantam at Svētam Pēterim tad uz Vatikānu zvanīt?
Nu, šajā gadījumā viņiem visas cenas ir uzrādītas ar nodokļiem, atsevišķi nodokļus nerāk.
Paga, 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 ir...
Zāmē tas ir ar nodokļiem.
Ar nodokļiem, pakalpojumi ar nodokļiem, ja, bet, teiksim, no darba samaksas, jeb atlīdzības.
Ar nodokļiem, kas jāmaksā viņiem darba
samaksas. Tātad viņi ir iekļauti, ja, un uz doto brīdi, dotai biedrībai nodokļu parādu nav, un līdz gadu.
Tā kā ieņēmumu dienestu reikina, tomēr atsevišķi, ja, ieņēmumu dienestu priekšā nodokļu parādu, cik es zinu,
nav. Jūs atkal nevarat atbildēt, cik jūs zinat vai nav. Jā, un tad ņemot vērā kontekstā, ko tikko paskaidroja priekšsēdētāja kungs, ka faktiski līdz gada beigām ienāks no valsts dotācijas veidā 70 tūkstošu, būtu loģiski un likumīgi uz šo summu, nu, ņemot vērā to 24 tūkstoši, jo, kas ir ienācis, ja, uz tiem 46 atlikušiem samazināt doto dotāciju. Jo, ziņotāja kungs, pagājušā sēdē jūs teicāt, ka 165-300 ir maksimālais apjoms, kur kaut kādas gonkas vēl var nenotikt. Jūs ieskatāji, ir jāsamazina uz 46 tūkstoši?
Es jau teicu, ka šo summu vajadzēs korekcijas atdot nākošā gada budžetu, jo tad mēs arī redzēsim, kādi ir bijuši faktiskie tēriņi līdz šī gada beigām, cik daudz ir ienācis līdzekļu no sponsoriem, tā skaitā arī no privātajiem sponsoriem, jā, jo, ja precizēšu, tad 24 tūkstoši ir ienākuši no privātās uzņēmuma kapitāla sabiedrības, bet jāsaka tiešām ar, cik es zinu, par duplo kunga palīdzību, jā, viņa tā nav ienākusi. Šeit jau nav būtiska pat juridiskā forma, no kuras viņš ienāk, svarīgi, ka viņi ir ienākuši. Un kad mēs savilksim visas bilances plus un mīnus, no nākošā gada finansējuma attiecīgi arī rēķinās.
Nu, to mēs vēl dzirdējām, tas gads no gada iet, ja? Un, laišu priekš, kungs, jums ir zināms, ka mums ir noteikumi, kādā veidā mēs aprēķinām finansējumu sportam. Ja? Jums ir zināms, ja? Un pieņemot šī gada budžetu, bija tāds noteikts, ka deputātu brīvprātīgā iniciatīvā plus aizgāja tur papildus, ja, tiem noteikumiem, papildus summa tā ir.
Budžeta apstiprināšanas kārtību no nosaka likums par budžetu, par pašvaldību budžetiem. Attiecīgi mēs arī
rīkojam. Jā, a jums ir zināms tāds likums par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu likums?
Konolakums, tik progresīvā deputāta kā jums, ir kaut kādas pārdas par valsts un pašvaldības mantas izšķērdēšanu noteikti jāsignalizē attiecīgā iestādē.
Nu, paldies, es no jums ņemšu piemēru, jums ir liela pieredze, ja? Bet labi debatēsties mazliet pārējiem kolēģiem, ja? Nav tik viennozīmīgi, ja? Tā brīvprātīgā piešķiršana, viņa tomēr regulējas ne ar kaut kādām iegribām, viņa tomēr regulējas gan ar, teiksim, ārējiem normatīviem, gan ar iekšējiem, ja? Bet to es debatēs. Man ir labi, nu, prieks dzirdēt, ka jūs zinat par tādu likumu un jūs esat gatavi kaut kādā gadījumā uzņemties atbildību, ja? Kā iesniedzējs un ziņotājs. Paldies.
Paldies vēl, Jauza.
Ja es tomēr gribētu noprecizēt gan publiski, nu, jautājums, kurš gribēs atbildēt, jā, vai nu ziņotājs vai priekšsēdētājs domas. Publiski domas priekšsēdētājs vairākas reizes ir norādījis arī šodien sēdē, ka 70 tūkstoši ir piešķirti ar valdības lēmumu, 24 jau ir ienākuši. Varētu mazliet precīzāk, kurā datumā ministru kabineta sēdē tika pieņemts šāds valdības lēmums, jo es izgāju cauri ministru kabineta sēdes protokoliem, gan atklātām, gan slēgtām daļām, nekur šādu lēmu neesmu atradis.
Pagājušajā reizi jūs teicat par ZZS, par Dukovu, a tagad jūs par valdi. Es vēlreiz teicu, 70 tūkstoši tagad dabāja Dukovu kungs un ZZS. Es jums atbildēju tā, ka jūs prasījat par valdu. Es domāju, ka šodien visiem vienalga, kur dabūja Dukovas un ZZS, varbūt no jums, no saskaņa vienalga, bet šodien viņi dabūja. Un jūs pēdējā reize teica, ka mēs melojam, tad kas melē? Paldies. Kas vēl būs, kada jautājumi vēl būs?
Jā, man nākošais tomēr jautājums, varbūt tad ziņotājiem, Laišpārš kungs ir norādījis, ka valdības, ja es pareizi nocitēšu, ka no valdības tas nav, bet 24 tūkstoši ir atnākuši no privātiem investoriem. Es varētu pateikt, kas tas ir par privāto uzņēmumu, ar kuru palīdzību nauda ir ienākusi klubā?
Nu, viņi iesniegs visu publisko atskaities.
Bet ir zināma viņa vai nav?
Nu, nekādi nelegālie ziedojumi.
Nē, tas ir logiski, jā, bet man interesē uzņēmuma nosaukums, no kura tas ir ienākusi.
Būs viņa atskaite, visi būs redzams. Es zinu, ka ir ienākusi summa uzņēmuma, es jums nepateikšu. Es zinu, ka tas ir privātais uzņēmums, tas nav valsts uzņēmums.
Bet valdība ar to saistības, nu, pa lielam juridiskā?
Nu, griezās pie sponsoriem, pie ar palīdzību un nāca pretī.
Labi, paliesim.
Labi, vēl.
Jā, lasot Spīdvie centra iesniegumu, mēs redzam, ka viņi lūdz konkrētu summu, un viņi šo summu lūdz vai kā papildfinansējumu, vai uz nākošā gada finansējuma rēķina. Ja? Un viņi norāda arī savā stāmēs konkrētu summu. Un laikam tiešām deputātiem tagad būtu svarīgi zināt, cik papildu līdzekļi ienāks no dažādiem avotiem, pie tam vēl arī savā vēstulē, centrs min par to, ka viņi vēl tomēr arī cer uz kargo palīdzību, kaut gan jau mēs redzam, ka 3 gadu garumā nav viņi snieguši nekādu finansiālu atbalstu. Tad tomēr kā pašlaik ir ar sumām? Jo ja mēs tagad piešķiram prasīto summu, tas nozīmē, ja iedot, nezinu, valdība, deputāti, partijas un tā tālāk, tad šim centram tad iznākš, ka finansējumā pārpalīgums līdz gada beigām, bet mēs dodam no mūsu rezerves fonda, un tāpēc mums būtu jāzina, ja naudas pašlaik nav, un ka tā ir vienīgā iespēja paņemt no pašvaldības, piešķirt līdzekļus no pašvaldības rezerves fonda, tā ir viena lieta. Ja jau ir kaut kāda līdzekļa, kas nu jau ir ceļā uz šo Spīdvei centru, tad tā ir cita lieta. Varbūt mums tiešām varētu detalizēt sniegt informāciju, to, ka centrs jāatbalsta, par to nav šauba. Bet nu, tā kā mēs skaitām līdzekļus un rēķinām, kas ir pašvaldība izdevīgi un prioritāšu un vajadzība pašvaldība arī ļoti daudz, tāpēc vai varētu saņemt informācijas, nezinu, vai no ziņotāja, vai no priekšsēdētāja, vai varbūt Helēnas kundze arī ir kā iesniedzēja. Tad cik naudas ienāks un cik pašlaik viņiem vajag, lai tiktu nodrošināts sacensību grafiks un lai netiktu traucēt, teiksim, normāla darbība?
Es atbildētu tā. Garantijas, ka šie 70 tūkstoši būs līdz gada beigām rakstiskā veidā nav. Un katrā gadījumā Spīdveja komandai ir jāformē arī iespējas jāgatavojas nākošajai sezonai. Tāpēc, ja ienāks papildus līdzekļi, kas būs no kaut kādiem valdību atbalstošiem privātiem uzņēmējiem, tad šos papildus līdzekļus Spīdveja komanda tērēs jaunu dzinēju iegādei vai kaut kādu kontraktu slēgšanai ar topošajiem komandas locekļiem nākošajā gadā, jo pēc jaunajiem noteikumiem, kāpēc mēs prasam naudu pašlaik, un tas ir nepieciešams pašlaik, pēc jaunajiem noteikumiem, kuri noteikti stāsies spēkā Polijas līgā, līdz 1. Oktobrim ir jādzēš visi parādi braucējiem. Ir jānorēķinās pilnībā ar braucējiem. Ja līdz 1. Oktobrim nenorēķinās ar braucējiem, tad komanda praktiski var nepielaist pie iespējām startēt nākošā gadā Naisa līgā. Līdz 1. Oktobrim ir palicis praktiski viens mēnesis septembris. Ja? Un ja gadījumā šī nauda aizkavējas, kas papildus nauda varētu būt, ja? Mēs nevarēsim norēķināties ar šī gada braucējiem, un tātad arī nevarēsim noslēgt kontraktus ar jaunajiem braucējiem nākošajā gadā.
Man bija vēl jautājumi vai debats?
Vēl viens jautājums. Un tomēr tad gribu precizēt, vai šī nauda tiek iedalīta kā papildu līdzekļi šajā gadā, vai tas ir uz nākošā gada budžeta rēķina, un pārskatot visas vajadzības vēlāk?
Šī nepieciešamā summa ir aprēķināta kā projekts tiem izdomiem, kas ir nepieciešami šogad. Jā, kā jebkurš projekts, viņš tiks korigēts atbilstoši faktu. Uz šo brīdi izskatās, ka varētu būt neliela ekonomija arī pie tādas izpildes. Plus, ja ienāk līdzekļi no sponsoriem, kuras izmanto šiem līdzekļiem, tad no nākošā gada finansējuma mēs to ņemam no status plānotas.
Labi,
jautājums. Man ir jautājums ziņotājiem un līdzzinātājiem. Ja? Te jūs cienījumie kungi, ja? Jūs te izlasiet, ko raksta biedrība, ja? Un ko jūs te viens gan otrs stāstat. Viens stāsta, ka tas ir šī gada un tieši tikai apmaksas par sportistu pakalpojumiem. Cita līdzautore saka, ka tas ir tur mopēdu iegādē, ja? Nākamā gadā. Nu, jūs kaut kā tā saskaņojot viedokli, ja? Tomēr līdzinātājiem ir jābūt vienotamiem. Helēnas kundze, jūs preambulu, ko jūs rakstījāt, jūs lasījāt? Kādiem mērķiem un tā, nu tad vismaz,
labi,
tad vismaz.
Jā, tagad debatēs būs. Nu,
ir.
un priekšlikums.
Jā.
Mans priekšlikums izejot no tā, ko es dzirdēju no domas priekšsēdētāja, man nav pamata šaubīties, ka vismaz no tiem 70 tūkstošiem 46 ienāks šī gada septembrī. Mans piedāvājums ir samazināt uz 46 tūkstošiem dotās dotācijas apmēru, svītrot 165.300 un tā vietā 119.300.
Jā, paldies, mēs tikai dzirdējam priekšlikumus. Tad balsojam. Kas par? Kas pret? Atturas? Tā, vēlreiz atturas. 1-2000. Tā, saskatās, jā. Paldies.
Debates.
Debates, jā.
Man šajā sakarā, protams, būtu liels lūgums protokolētājiem, tomēr precīzi protokolā uz domas sēdi ierakstā, jā, atspoguļot, kas, ko katrs ir teicis šajā gadījumā, nu, tiešām liels lūgums, pateikšu, kāpēc. Mums izrādās ir valdību atbalstošie uzņēmumi. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mums nav ministru kabineta lēmuma, par šo atbalstu. Lūk, tā ir otra lieta. Lūk, nu, patiesībā ļoti interesanti stāsts var sanākt.
Lādi, Valerija.
Debate, ja mēs kā solīju Lēšu priekšā kungam personīgi tādu ligu.
Jā, Valerija.
Nu, kā lēnu, lai pasmēr mazliet. Jā, nu, ir tāds likums par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu, jā, un ir tāds trešais punkts, es daudz nelasīšu, jā. Trešais pants – pienākums liederīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem. Un rīcība ir jābūt tādēļ, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Jā, un šeit, es domāju, gan Inkovskas kundzei, gan manu kolēģu, gan manos argumentos ir racionāls grauds, jā, ka tomēr ir iespējas samazināt šo līdzfinansēšanu, jā, un tas ir iespējams veikt, lai to rezerves fonda atlikumu, cik tur kapējas palika, ja, un tiešām ar tādu piesardzības principu rīkoties. Un, ziniet, arī ir tāds otrs pants par pienākumu, ka jebkurai rīcība ar pašvaldību finanšu līdzekļiem ir jābūt likumīgai. Tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstoši pašvaldību domju pieņemtajos saistošos noteikumos un citos pašvaldību domju pieņemtajos normatīvos aktos noteiktiem mērķiem un paredzētajā kārtībā. Mums pašvaldībā ir izstrādāti tādi noteikumi, es arī šodien un iepriekš griezos, ja, ka mums tādi ir un viņi dabīgi ir jāpilnveido, ja. Mēs viņus, jūs viņus esat ignorējuši pieņemot šī gada budžetu ar tādu kā deputātu brīvprātīgiem kaut kādiem izdomājumiem. Manā ieskatā gan iepriekš, gan arī tādā veidā šodien jūs pieņemat jautājumu, tomēr nu, nevar deputāti savu iegribu dēļ, ja, kaut kā ar vairākumu izvilkt kaut kādu jautājumu par finanšu līdzekļiem, tomēr ir jārīkojas kaut kādos normatīvos grožos, ja, un jebkurā gadījumā tāda rīcība, nu, ir pamatota, nu, tāpēc arī piedāvāju, diemžēl neatbalstījāt to samazinājumu, ja, nu, bet svēršu jūsu uzmanību, ja. Paldies.
Paldies. Vēl. Tad balsojam. Kas par? Pret? Atturas? Divi. Paldies. Ašot domās sēdīs liekti. Paldies visiem par darbu.